Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković. Zajedno sa mnom današnje kulturne krugove realizuju Ivana Marković, Goran Ivković, Rada Ćorović i Ivana Đorđević. Sadržajno današnje kulturne krugove posvećujemo nagradama 8. Bosi Festa, zatim činjenici da je gost Beograda Anatoli Arkadjević Turilov. Posvećujemo pažnju i novim izdanjima. Jedna od njih je knjiga Crni koverat Normana Manea u izdanju izdavačke kuće Plato, dok je izdavačka kuća Čigoja objavila knjigu Filozofija medija, treći deo. Reči je o knjizi autorke Divne Vuksanović. Govorit ćemo o premijeri u pozorištu Lutaka Pinokio, Tija naučnika 2, reči o dečijoj predstavi i o izložbi Duge šetnje Vesne Marković. Toliko o sadržaju onoga što ćete čuti u narednih sat vremena. Kulturne krugove završavamo negde oko 13, odnosno 15 časova i 55 minuta. Nadam se da ostaćete do tada sa nama. Sinoć je u amfiteatru Centra Sava završen 8. Bosi Fest, Beogradski internacionalni filmski festival osoba sa invaliditetom. Tamo je bila Nevena Matović.
Tokom 3 dana trajanja festivala prikazano je 18 filmova, održano nekoliko kreativnih radionica, kao i stručni skupovi sa sledećim temama. Medijsko izveštavanje osobama sa invaliditetom, uticaj medija, filma, na kreiranje stavova prema osobama sa invaliditetom, primjena i značaj medija u inkluzivnom obrazovanju, kultura, tolerancija, različitost. Pored nagrada najboljim filmovima i njihovim autorima, uručene su i zahvalnice volonterima i organizacijama prijateljima festivala. Ovogodišnji žiri radio je u sastavu Anica Dobra, Predrag Gaga Antonijević i Radoslav Zelenović, koji je sinoć na zatvaranju istakao da je za sve ove godine postao ozbiljan fan ove vrste filmova.
Pogotovo što sam bio u prilici da upoznam ljude koji su stvarali te filmove, da upoznam ljude koji su akteri tih filmova. To je ono što festival razlikuje od običnog prikazivanja filma. Mogućnost da sretnete autore i one koji stvaraju filmove. U poslednjih nekoliko godina drugi put sam u žiriju. Sad sam potpuno svestan, sad sam potpuno načisto sa tim da možda na ovom festivalu to će vam zvučiti kako god to vi shvatili i ne treba dodeljivati nagrade. Mislim da su svi autori ovih filmova i ljudi koji su u tim filmovima pobednici. Malo pre sam čuo da u sali sedi glavni junak filma Ustani i hodaj. Još uvek nisam siguran da li je to onaj isti čovjek koga sam ja vidio na filmu, koji je, kako se ne varam, pre 2-3 godine bio paraplegičar, a danas iz Francuske došao da pristoje dodali nagradu. Ali da vam ja ne bih otkrio sve. Moja draga drugarica Anica Dobra će vam reći kako su mi ove godine odlučili i kome smo dodali nagradu.
Sve pametno je rekao Rale Zelenović, a meni je kao glumici ostalo samo da interpretiram nagrade i naše obrazloženja. Usput samo moram da kažem da je moj princip da ja nikada ne žiriram i kada me je Darko pozvao da učestvujem ove godine u žiriranju, prvo sam odbila uz dobro obrazloženje da sam ja neko ko nije sposobno da ocenjuje, osuđuje i procenjuje i do današnje vreme smatram da je za pohvalu svaki kreativni poduhvat i da ne želim da se cepam oko toga ko bi trebao da dobije nagradu ako ne. Darko mi je vrlo iskreno rekao da se možda ne radi samo o tome u ovom slučaju, već da ja mogu da budem slobodna i šminka ovog festivala, ne bi li se skrenula pažnja i pozornost medija na ovaj izvanredan događaj. I onda više nije bilo prepreke za mene. Sada je samo da kažem, bit ću kratka, ja bih da vam se zahvalim na, ja sam glumica, da vam se zahvalim na inspiraciji, na snazi i na nečemu što je potpuno neverovatno u ovom gradu, da to postoji, da se to dešava i jedan od dobrih razloga zašto treba ostati ovde. Drago mi je bilo da sam videla ovoliko diploma i zahvalnica, jer je to bila neka moja želja upućena Darku. Zamolila sam, volila sam da ove godine, ako mogu, svi da dobiju neku nagradu.
Ipak, izdvojili su se filmovi. Special Mention dobili su U drugom svetu, Ane Bedinske iz Holandije, Dva sveta, Macleja Adameka iz Poljske, Moj brat heroj, Jonatana Nirua i Enoša Kaselaua iz Izraela. Nagradu za scenariju dobio je film Poslušaj tišinu, Mirjam Čačlije iz Gruzije, nagradu za režiju film Daniel, Anastazije Dabrovski iz Poljske, a Grand Prix festivala dobio je film Ustani i hodaj, Mathieua Firmina iz Francuske.
Well, thank you very much. I'm very, very happy that...
Želim da se zahvalim što je ovaj dokumentarni film mogao da izađe iz Francuske i želim da se zahvalim direktoru na tom pozitivnom svetlu kojim obasjava osobe sa invaliditetom. Zaista hvala.
So rare and so important, so thank you very much.
Hvala svima učesnicima festivala, posebno volonterima.
And two more things. First of all, I want to say
želim da podelim sa vama još dve stvari. Prva je da svako od nas duboko u sebi posjeduje snagu koju može da savlada svako prepreku u životu.
It's very, very important to know that. I am
ja jesam i bio sam veoma pesimističan i ako sam ja mogao da pronađem tu snagu, onda sam siguran da svako od vas može.
That everybody can find it. And last thing,
i još jednu stvar želim na kraju da kažem koja je jako važna, a to je da ne bih bio večeras pred vama i ne bih stajao na svojim nogama da nije bilo zdravstva našeg javnog zdravstva, naše
public health service.
Što se ostalih filmskih lišavanja tiče, sinoć je u DKC-u održana svečana premijera filma Ana Karenjina Sećanje Vronskog Karena Šahnazarova, a u istoj sali večeras i sutra će u okviru bioskopa Sedam veličanstvenih biti održan filmski festival Finska u fokusu. Publici će se na otvaranju obratiti ambasador Finske Pertti Ikonen zajedno sa rediteljem Mikom Rainkonenom, rediteljem filmova Urlači i Finska krv, Švedsko srce. Pored ova dva filma, publika će imati priliku da pogleda i filmove Para života, Soundbreaker i Dnevna soba nacije. Beogradska publika je već bila u prilici da ove dokumentarce pogleda na prethodnim izdanjima festivala Sedam veličanstvenih.
Niin kuin laulettu on aina näillä mailla. Kun en tunne laulujen kieltä, laulun kieltä tuulen mieltä. Kuulin äänen kullalta, niin kuin pienen virrelintunenkin lauloi. Missä lienet mun omani ja millä maalla
Gost Beograda je ruski arheograf i proučavalac slovenskog srednjeg veka Anatolij Arkadjević Turilov. U sredu je upriličen susret gosta sa studentima Filološkog fakulteta, a ovom susretu prisustvovao je Dejan Vojvodić.
Povod ponovne posete Anatolija Arkadjevića Turilova Beogradu jeste promocija knjige Katalog slovenskih rukopisa svetogorskih manastira, koji je priredio zajedno sa Ljudmilom Moškovom, a koja predstavlja ispravljeno i dopunjeno izdanje monografije o slovenskom srednjovekovnom nasljeđu iz 1999. godine. Zahvaljujući pre svih izdavaču Čigoja Štampa i saradniku u pripremi knjige Snežani Jelisijević, ova knjiga je kao i ona iz 2014. godine pod naslovom Studije slovenskog i srpskog srednjeg veka predstavljena na našoj naučnoj javnosti. Na promociju do kraja ispunjenoj sali 11 Filološkog fakulteta, pored profesora Anatolija Arkadjevića, govorili su Snežana Jelisijević te profesori srednjovekovne književnosti Irena Špadijer i Đorđe Trifunović, koji nas je podsjetio na neke od istraživačkih početaka Ruske filološke škole o južnoslovenskom srednjem veku.
Anatolij Arkadjević se predstavio već 1980. godine jednom dosta u to vreme neobičnom disertacijom u ruskoj filologiji i istorijskoj nauci o bugarskim i srpskim izvorima za srednjovekovnu istoriju Balkana u ruskoj pismenosti kraja 14. do prve četvrtine 16. veka. Tu je već u sklopu tih proučavanja pokazao da se zaista opredeljuje za jednu staru disciplinu negovanu u ruskoj nauci, a to je proučavanje srednjevekovnog južnoslovenskog nasleđa u ruskoj filologiji.
Profesorka Irena Špadijer istakla je neke od osobenosti novog izdanja ovog kataloga naše rukopisne zaostavštine.
Dakle, ovdje su se našli svi poznati svetogorski rukopisi, sada u novom dopunjenom izdanju, mislim da ih je 1144, recimo. U specifičnom rasporedu, dakle, ne po zbirkama, nego po azbučnom redu, u okviru po naslovima, u okviru naslova, po hronologiji. Već to određivanje naslova, potom organizacije opisa, bio je veoma težak i odgovoran posao. Autori su ga beskompromisno uradili. Moralo se na kraju nešto unificirati, a to najčešće ne odgovara ni jednoj zainteresovnoj strani, ni Srbima, ni Bugarima, ni Rusima, ni ostalima, ali oni su se opredelili za jedan, po meni, čini mi se, potpuno objektivan naučni pristup. Dakle, dali su svoje nazive, inače uobičajeno u ruskoj arheografiji, strukturirali su svaku od tih jedinica, dali relevantnu bibliografiju i sve to objasnili.
Sam autor Anatolij Arkadjević Turilov za naš program osvrnuo se na osobinosti pre svega srpske spomeničke tradicije u celokupnom slovenskom korpusu.
Značenje srpske tradicije u osobnosti do...
Značaj srpske tradicije do 16. veka je tako veliki da se može satima o njemu govoriti.
Možno govoriti časami.
A posljednjih decenija je postalo jasno koliki je značaj srpskih rukopisa za rekonstruisanje nasljeđa svetih Ćirila i Metodija. Ključni značaj upravo ima srpska rukopisna tradicija u pogledu najstarije slovenske himnografije.
Što kasajca drugih aspekta značenja srpske rukopisne tradicije.
Pored toga, posebno je značajno da je to što je u zlatnom veku srpske državnosti u 14. veku broj rukopisa srpskih napisanih u Srbiji ili na Svetoj Gori jednak ukupnom broju bugarskih i ruskih rukopisa 14. veka.
A ono ravnjeca svakupne cifre bugarskih i ruskih.
Zanimljivo je da pored značaja koji ova knjiga ima za našu hilandarsku tradiciju, Rusija ovim obeležava 1000 godina prisustva na Svetoj Gori. Posetu Beogradu ruski naučnik nastavlja predavanjem koji će uz uvodnu reč profesora Trifunovića održati u maloj sali Kolarčevog narodnog univerziteta večeras s početkom u 19:30. Tema o kojoj će profesor Turilo govoriti biće problemi proučavanja srpskih srednjovekovnih rukopisa pogled sa strane.
Это теплая песня для тебя. Забываю о себе, я тебя любя. Незнакомая, как в горле ком из кома, она приходит в дом. Я ухожу из дома, неуловимая моя, мы все время мимо. Без тебя не могу быть собой самим, словно мимо без слов. Слабые, как дети доли, я могу прийти к тебе только по своей воле. Я могу прийти в себя, оставаясь целым. Я могу любить тебя черную, как ночь белый. Белым словом. словно снег словом, говорю тебе скован. Я пишу тебе мелом, стерла все слова смело. Я пришел к тебе поздно, но другого нет. Звезды видят, люди пьют яд. Ты, ты есть я. Мне тепло, тебе тепло. Мне тепло и тебе тепло. That's love. Мне тепло, и тебе тепло. Мне тепло, и тебе тепло. That's love. Моя теплая песня для тебя не стоит на месте. Кто-то видит все это от начала до конца света. Я не первый, но последняя зима летом ты, а я лето зимой. Ты моя и никаких но.
Predstavljamo savremenu književnost koja dolazi iz Rumunije. Plato je upravo ovih dana objavio roman Normana Manea, Crni koverat, o kojem govori urednica u ovoj izdavačkoj kući Nataša Anđelković.
Norman Manea, rumunski pisac jevrejskog porekla, nije do sada prevođen na naš jezik. Crni koverat je prvi roman koji izlazi. On je interesantan pisac, imao je već dosta knjiga tokom 80. godina dok je živeo u Rumuniji, a kasnije je krajem 80. godina prešao ili čak tačnije prebegao iz Rumunije u najpre Englesku, potom i Ameriku, pokušavajući da nađe novi životni put i neku vrstu slobode, dakle otišavši iz Rumunije koja je tada bila komunistička, odnosno koja je bio Čaušeskov apsolutistički režim. Kroz njegova dela, kroz njegovo stvaralaštvo zapravo to i provejava. On je i u nekakvim esejističkim svojim radovima i u romanima i memoarima opisivao tu Rumuniju toga vremena, kasnije i neke druge teme u svom stvaralaštvu uključivao. I zaista se smatra za jednog od velikih svetskih pripovedača, nezvanično on je u nekim užim izborima i za Nobelovu nagradu već godinama. Philip Roth je njegov veliki i prijatelj, isto vreme pisac koji preporučuje njegovo stvaralaštvo. Dakle, on predstavlja tu Rumuniju i nama se učinilo da to može biti interesantno za naše čitaoce kao zemlja koja nam je i sada blizu, koja je imala sličnu sudbinu, dakle prolaska kroz taj neki socijalistički, komunistički period istorijskog razvoja, ali opet postoje i te razlike koje su bitne, a koje mi možemo da prepoznamo, da učimo, da uporedimo sa svojim životima. Dakle, u ovom romanu on zapravo i piše o tome, o junaku koji, budući sredovičan čovek, gimnazijski profesor filozofije, ostaje bez posla, bez ikakvog objašnjenja, a on zapravo shvata da to ima veze sa sudbinom njegovog oca koji je u posleratnom periodu, dakle u tom najgorem pritisku Čaušeskove vlade, izgubio život nakon što je primio pismo u crnom kovertu, on tada kao dete, pa ni sada kao odrastao čovjek, nikada nije saznao šta je bio sadržaj toga pisma, ali je sumnjao da je to imalo nekakve veze sa iznenadnom smrću njegovog oca. I on kroz ovaj roman pokušava da istraži šta se to tada desilo. Istovremeno istražujući to, pratimo i njegov neki lični psihološki lom i razgovori sa psihijatrom koji je porodični prijatelj, ali je na neki način kontroverzan u isto vreme i predstavnik struje koja je oportuna i struje koja je bila i sarađivala i sa jednim i sa drugim režimima. Dakle, vidimo kako se u Rumuniji, kako su se dešavale te tajne igre, kako su ljudske sudbine preko noći se menjale, koliko je nepoverenje među ljudima, članovima porodice bivalo veliko zbog neizvesnosti koja bi mogla svakoga da zadesi. I taj život u strahu je pokušao Norman Manea da prikaže kroz ovaj roman, ali on to čini na vrlo interesantan način i vi dok ga čitate neodoljiv utisak imate da ulazite u jedan onako pomalo fantazmagoričan, čudan, neobičan svet koji liči na svet Mihajla Bulgakova, dakle služeći se tim takvim nekim šifrovanim maltene karnevalskim figurama pajaca, đavola, mešanjem, brkanjem realnosti i nečega što je fantazmagorija, što je priviđenje. Dakle, on dočarava, odnosno predstavlja sav taj pritisak na pojedincu, na čoveku, ali isto tako i na društvu. I pokazuje koliko su stvari svi ti apsolutistički režimi isti, odnosno koliko je to jedinstvena linija. On prikazuje kako su Rumuni isti oni ljudi koji su u vreme nacizma bili u saradnji sa, dakle, okupatorom, samo promenili ideološko određenje, promenili taj flak i sada postali predstavnici ove nove vlasti. Dakle, pokazuju te ljudske slabosti, odnosno negativnosti i, dakle, kroz jednu širu društvenu, sociološku, političku, istorijsku sliku pokazuju u stvari lom pojedinca.
Used to eat roses, thought that they'd make her beautiful, and they did. Once poses Douglas Fairbanks, he was so handsome, he wore a mustache, must have had much cash too. Worth the king's ransom, Charlie Chaplin, he was invited when these artists became united. These artists became united. David Griffith worked as an extra, then as a stagehand, until they let him be a director. Dave was brave, a mover and shaker, a true pioneer. He seemed to show no fear. Real filmmaker, just like Chaplin, he was invited when these artists became united. When these artists became united. They tied the knot together, groom and bride couldn't hide their pleasure. They tried to pick fair weather, but love died and didn't last forever. Douglas Fairbanks, he was so handsome, he wore a mustache, must have had much cash too. Worth the king's ransom, Charlie Chaplin, he was invited when these artists became united. When these artists became united. When
od kada glavu promolih iz majke, ja se samo sklanjam od bezumne hajke. Umesto da sam na dugačkom štapu, otuda prvo isturio kapu i dok potroše uk iz pamećenja odlagao muku i slavu rođenja.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 14. oktobar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2.
Eko. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski džez festival. Od 26. do 30. oktobra džez vizije iz celog sveta. 49. Beogradske muzičke svečanosti. Od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Eko.
Večeras će u pozorištu Lutaka Pinokio biti premijerno prikazana dečija predstava Ti i ja, naučnika 2, prema autorskom tekstu i u režiji mladog hrvatskog reditelja i glumca Mira Čabraje. Na predpremijeri bila je Sara Arsenović.
Ti i ja, naučnika 2 je priča o dva junaka, dečaku ja i devojčici Ti, koji kreću u potragu za blagom. Kao i u svakoj bajci, ja i Ti nailaze na brojne prepreke na putu koje mogu rešiti jedino znanjem i usvajanjem pozitivnih životnih vrednosti. Ovaj projekat je idejni nastavak predstave Ti i ja, znanstvenika 2, koja je doživela ogroman uspeh u Hrvatskoj i igrana je više od 50 puta. Glavne uloge u srpskoj verziji tumače Dragana Mićalović i Aleksandar Ristoski. Miro Čabraja, scenarista i reditelj predstave, govorio je o radu sa i za decu.
Jednostavno ta moja povezanost s njima, osjećaj rada sa klincima, lijepo mi je. Ne znam, uživam u tome, ali su totalno neiskvareni, rade sve ono istinski, ne lažu. Znači, ako im se nešto ne sviđa, onda kažu da im se to ne sviđa, što je zapravo po mene loše. Ali sva sreća, još nisam doživio 50 izvedbi u Hrvatskoj, nisam doživio da su za vrijeme predstave negodovali ili htjeli ići van, tako da po tom pitanju sam zadovoljan i sretan.
Miro Čabraja svoj rediteljski koncept temelji na najnovijim naučnim istraživanjima na području psihologije i pedagogije. Ova predstava nudi originalnu metodu učenja i istraživanja kroz igru u pozorišnom svijetu. Miro Čabraja.
Istraživanja, mislim, sama po sebi su pokazala kako je naše školstvo, što nudi, što ne nudi. Vjerujem da ovdje je slična situacija i upravo zato smo radili na micanju stereotipa i jednostavno kroz ovih 45 minuta naš je cilj nekako djecu naučiti da nije sve ono što prvo čuju da je zapravo to ono konačno i da se moraju toga držati. Mislim da društvo je zapravo ovakvo kakvo je upravo radi tog krivog pristupa u najranijoj dobi.
Ova nezavisna produkcija bazira se na entuzijazmu grupe mladih ljudi koji su rešili da svoja znanja iz različitih oblasti ujedine. Njihov cilj je da unaprede regionalnu saradnju umetnika, o čemu je govorio producent Uroš Ranković.
Naravno da ne postoji konkurencija između hrvatske i srpske verzije, već postoji čak i mogućnost da se ova verzija predstave prijavi na nekim festivalima u Hrvatskoj, što naravno govori o nekim lepim koracima koji se dešavaju, odnosno lepim stvarima koje se događaju između Hrvatske i Srbije, pa čak i na tom planu na nivou kulturne saradnje između mladih ljudi u oblasti kulture. Miro je završio studije glume, a zatim usavršavao režiju na Akademiji scenskih umjetnosti u Zagrebu, a ja sam sa Fakulteta dramskih umjetnosti u Beogradu, te tako nastaje ta međunarodna saradnja na nekom, da kažem, studentskom nivou.
A sada ćemo čuti i Stroge sudije. Kakva će po mišljenju dece biti ova predstava?
Lepa!
Ja mislim da će biti najlepša.
Biće najlepša na svetu. Ja volim kad sam naučnik.
Ja svaki put obožavam predstave zato što su cool.
Volimo da idemo u pozorište zato što nam je tamo lepo i tamo su neke smješni likovi da nas nešto zasmejavaju.
I da nas zabave.
Voliš da ideš u pozorište?
Volim.
A što?
Zato što moram da gledam.
Kad se završi predstava, morat ćemo sad da gledati, da vidimo šta će se desiti kad se završi i idemo natrag u vrtić.
Dakle, večeras u 20 časova pozorište Lutaka Pinokio, premijera predstave Ti i ja, naučnika 2.
This can never really end. It's infinitely sad. Can someone tell me where something good became so bad? So if you have a cure, to me would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead. Became so bad. So if you have a cure, to me would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead.
U Kulturnom centru Beograda predstavljena je treća knjiga Divne Vuksanović, Filozofija medija. Događaj je zabeležio Aleksandar Drobac.
Filozofija Medija 3 autorke Divne Vuksanović svakako je još jedna u nizu njenih knjiga koja iznova preispituje orijentacije, osnove i razloge za utemeljenje jedne takve škole mišljenja, rekao je docent dr. Vlatko Ilić sa Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu.
Jedna značajna stvar jeste to što filozofija Medija 3 predstavlja dalji razvoj i neko kretanje te filozofske orijentacije, a ujedno nekako skrećući pažnju na one fenomene na koje nailazimo u savremenom dobu, a kao što nam je svima poznato, zapravo društveni život danas je toliko dinamičan da su neki fenomeni sa kojima se suočavamo gotovo neprekidno u nekim procesima nastanka, trošenja, odbacivanja i tako dalje, ali što predstavlja zapravo poseban izazov kada je njihovo kritičko promišljanje u pitanju. Mi ponekad gotovo da ni ne stižemo da postavimo određena važnja pitanja pre nego što neki fenomeni postanu steknu utisak zastarelosti i zapravo nestanu sa iz nekve javne arene. E sada, ono što je značajno kao i prve dve knjige, tako i Filozofija Medija 3, jeste zapravo taj spektar tema kojim se pristupa, to je od takozvane proširene realnosti pa do tema umetnosti, zatim kultura otpora. I ono što je zapravo neko zajedničko za sve te pristupe jeste što se ovi fenomeni promišljaju u relaciji sa medijima, što se i negde i postavlja kao jedna nužnost nužnost ovog trenutka. Tako da i oni fenomeni koji ne bismo možda karakterisali kao medijske, se zapravo promišljaju u relaciji sa onim što se naziva danas medijskom kulturom ili svetom medija.
Profesor dr. Dragan Ćalović sa Fakulteta za kulturu i medije Univerziteta John Nesbitt napominje da se već u podnaslovu prve knjige Divne Vuksanović, Filozofija medija 1, ontologija, estetika i kritika mogu uočiti određeni temelji na osnovu kojih možemo zasnovati filozofiju medija kao posebnu disciplinu.
Dok filozofiju medije 3 započinje upravo ovim pitanjem čemu još filozofija, odnosno čemu još filozofija medija, koje svakako ne treba shvatiti kao nekakvu vrstu povratka na staro, već kao uočavanje potrebe da se odbrani mišljenje. To je ono što je nekako bio i moj utisak čitajući ovu knjigu, da je kroz tekst Divna Vuksanović nekako vodi čitaoca ka smeru promišljenja pozicije samog mišljenja danas i potrebe da mišljenje bude odbranjeno, a u okvirima promišljenja medija ono se realizuje kroz filozofiju medije.
I za kraj slušamo autorku knjige Filozofija medija 3, Divnu Vuksanović.
Treći deo filozofije medija iznos vas vraća pitanju šta je filozofija medija i čemu ta nauka, čime ona sebe utemeljuje u svom vremenu. Istovremeno postavljaju se i neka pitanja koja se tiču primene medija s obzirom na znanja koje potiču iz oblasti filozofije medija, tiču se medijske kulture. Bavila sam se u knjizi fenomenom pornografije, fenomenom političke korektnosti, mogućnostima pružanja otpora mainstream kulturi ili mainstream medijima, dakle alternativom. Smrti medija sam se bavila, budućnošću medija i statusom čoveka u svetu medija, što mislim da je danas vrlo bitno, jer živimo vreme koje nam izgleda kao medijacentrično, a zapravo ja bih voljela da se vratimo čoveku i njegovim izvornim potrebama i korišćenju medija na kritički način, kreativno, uz pomoć i podršku imaginacije.
Predstavljanje knjige realizovano je u okviru projekta Beogradskog fakulteta dramskih umetnosti Populizam i mediji, jačanje participativnih praksi i javnog dijaloga.
Things I think just don't make sense. So where you been then? Don't go all coy. Don't turn around on me like it's my fault. See, I can see that look in your eyes, the one that shoots at me each and every time. You whenever you look at me, I wish I was her.
Sinoć je u biblioteci grada Beograda otvorena izložba Vesne Marković na kojoj su predstavljene slike iz ciklusa Duge šetnje. Slušamo Saru Arsenović.
Vesna Marković je diplomirala i magistrirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Stojana Ćelića. Status slobodnog umetnika stekla je 1978. godine, a od 1980. član je ULUS-a. Živi i radi u Beogradu u statusu istaknutog umetnika. Izlagala je na 33 samostalne izložbe i na preko 300 važnijih likovnih manifestacija u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja. Postavku izložbe iz ciklusa sa Duge šetnje čine slike koje su nastale u prethodne tri godine, rađene kombinovanom tehnikom na platnima galerijskih formata i prepariranim kartonima. A više o njihovom stvaranju saznajemo od autorke.
Spadam u one slikare koje radi intuitivno i potpuno spontano, i ovo su neki radovi koji se meni već nekoliko godina protežu uz i neke druge teme, ali nekako uvek volim da sebe zabeležim neko sećanje na neke pejzaže, na neke beskraje. Ja sam inače neko ko puno šeta i volim prirodu i prosto mi je taj kontakt sa prirodom potpuno moja potreba fiziološka prosto. Loše se osjećam. Ja sam rođena u gradu, ali bez prirode ne mogu uopšte. I onda mi je, to mi je neki smiraj tu nalazim kada eto kao i kad treba da spavam, kad ja nešto zamišljam, te neke svoje šetnje i lutam mislima kroz pejzaže koje sam videla. I to naravno zabeležim i na svojim platnima.
Izložbu je otvorio glavni odgovorni urednik Radio Beograda 2, Radoman Kanjevac.
Na prilicima koji su večeras izloženi u galeriji umetnosti grada nećete naći najmanju naznaku površnosti, banalnosti, polađivanja, bilo kakvoj modi i našoj balkanskoj hipersenzibilnosti. Njene slike ne daju odgovore, one postavljaju pitanja na koje morate sami tražiti odgovore. Ona slika sa svešću o trajnosti umetničkog dela bez kompromisa, poštujući posmatrača onoliko koliko slika zaslužuje. Vesnu Marković, osim toga, treba upoznati i da bi čovjek shvatio kako se može biti umetnik bez ikakve mistifikacije, bez patetike, bez nerealne predstave o sebi. U njoj ima nešto važnije od slikarstva, možda i od cele istorije umetnosti, jedna spontanost, jedna optimizam, jedna srdačnost, jedna toplina i jedan pošten odnos prema sebi i prema umetnosti.
Na slikama iz ciklusa Duge šetnje jasno se vidi inspiracija koju slikarka crpi iz prirode i njenih godišnjih ciklusa. Realnost je svedena na simboliku prefinjenih kolorističnih međuodnosa crvene, plave, žute, smeđe i ružičaste boje. Čini se da ove slike mogu delovati kao san. Vesna Marković.
Prosto razmišljam o tome koliko mi sva živa bića provedu dobar deo života u snu. A znate, san je, mi u snu čak i fiziologiju disanja menjamo. U snu je sve moguće. U snu potpuno možemo da letimo. Ja često recimo letim u snu i to su mi jako lepi snovi kad letim. Sve je dozvoljeno u snu. I to je, meni je, za mene je to zanimljiva situacija da, da se mi svi prepuštamo. Svake noći se, da, ko noć u danju, ali svake noći se mi na, naše telo prepuštamo kao da zaravnuju jedan ogroman okean.
Izložbu možete videti do 27. oktobra u biblioteci grada Beograda.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, mm-hmm.
one life.
It's one need, the night.
Mm-hmm.
One love. Get to share it.
Oh.
Leaves you, darling. You don't care.
Ivana Marković, Goran Ivković, Rada Ćorović, Ivana Đorđević i Snežana Stamenković bili sa vama prethodnih sat vremena. Prijatno i do slušanja. Ranko Stojilović je sa vama u ponedeljak.
You act like you never had love. And you want me to go down. When it's too late.
U nastavku slušamo Gutenbergov odgovor, urednik emisije Miliha Pravić.
To the leper.